Dostal jsem se poměrně daleko od civilizace a výskyt člověka v téhle oblasti už něco znamenal. Ve vzduchu se vznášela smolnatá vůně smrků, terpentínový éter borovic a pachy potočního bahna. Ty vůně bývaly kdysi silnější a omamnější. Čichové buňky odumírají s věkem bez náhrady. V údolíčku kolem vody se držela ještě zima a slunce sem těžko pronikalo, aby rozehřálo poměrně souvislé fleky sněhu a malé bariéry nakupených ledových ker. Cítil jsem, jak automaticky ožívají staré instinkty a zvyky. Jakoby si člověk aktualizoval zvláštní počítačový software, dlouho nepoužívaný a zasutý pod nánosy banalit. Vrátila se mi povědomost o tom, které zvuky a pachy sem patří a které nikoliv. Nohy začaly našlapovat tak, aby způsobily co nejmenší hluk a zanechaly co nejméně stop. Zcela samozřejmě si mé oči začaly prohlížet sníh. Souvislejší plást ve sněhu křižovaly různě staré stopy zvěře, včetně divočáku. Lidskou stopu jsem ale nezaznamenal, ani v napůl rozpuštěném bahně na cestě. Místní tu asi neměli žádnou práci a turistická sezona ještě zdaleka nezačala. Do těchto končin k prameništi potoka nemusel člověk přijít po celé týdny. Ptáci nad okolními stráněmi létali klidně a plynule, takže ani tam se nikdo nepohyboval. Za to se poměrně brzy ukázaly ostré otisky podkovaného koňského kopyta. Žádné stopy vozových kol, otisk nebyl hluboký ani široký, byl to jezdecký kůň. Jel tudy někdo s farem dole u Reinsteinské silnice nebo z hora z Humpolce? Tam byla totiž jen jedna farma, kde chovali jezdecké koně. Ta Slídova. Možná jsem se už ocitl na jejich pozemcích, jenže jestli dostali Slídu, kdo tady nejpozději včera večer tedy jel na koni? Po 2 kilometrech chůze proti proudu potoka začínal po obou stranách strmého údolí vysoký les, stoják. Neomylně jsem našel prameniště a uhnul z cesty do lesa na měkký polštář z jehličí. Na zemi ležela spousta suchého spadaného dřeva a chrastí, což svědčilo o tom, že tu nikde blízko není kemp, že sem nejezdí nikdo, kdo potřebuje dělat oheň. Za našich časů byly tyhle lesy vyzbírané na stovky metrů daleko, kolem dokola. Vystoupal jsem poněkud doleva do stráně a blížil se zadem ze svahu k místu, kde na okraji paseky, schovaná v mladém smrkovém houští, stávala bývalá lesácká bouda. Kemp Orion. Hlavní základna jedné stejnojmenné osady poté, kdy jedna parta kluků odešla z oddílu a začala jezdit samostatně. Tady se také začala formovat legie, i když legie nikdy nestavěla a neobývala žádné boudy nebo stálé kempy. Tady na úpatí a ještě nahoře na skalnatém vrcholu sedla na kótě 901. Bouda by pro nás dnes byla od pohledu naprosto nepoužitelná. Sám jsem ji mohl vidět z cesty i z lesa, a to z poměrně velké vzdálenosti. Původní hustý smrkový podroz, který ji kdysi zakrýval před pohledy ze všech myslitelných stran a směrů, jak si vyrostl a koruny smrků se nacházely vysoko nad střechou. Položil jsem dlaň na drsnou stromovou kůru. Tenhle tlustý smrk si mě zcela určitě ještě pamatoval, ale tenkrát byl pružný a tenký a vysoký jako já. Lidé rostou jinak než stromy. Boudu již evidentně nikdo nepoužíval. Poněkud propadlá střecha propouštěla vodu. Podle vlhkých a strouchnivělých skvrn na podlaze, okenice utrhané a snad dávno někým spálené, stejně jako palandy na spaní uvnitř. Kamna byla jiná než ten jednoduchý a malý bubínek, co tu kdysi orionáci měli. A stejně je kdosi rozvalil, vytloukl šamot, zahodil rouru, po které zbyla jen díra ve stěně. V rohu starý, zmuchlaný plesnivý kabát a plechovky od morsuvinu, jímž lesní dělníci natírají špičky mladých vysázených stromků, aby je neokusovala vysoká. Hadry určitě nepatřili žádnému bezdomovci. Bezdomovec by se nikdy neuchýlil takhle daleko od civilizace. Nebyli tak hrdí a nezávislí jako my kdysi. Podstatou současných socek nebyl odpor k civilizaci, ale programový parazitismus na ní. Periferním viděním jsem postřehl v otvoru okna pohyb směrem ke mně. Vlezl jsem do pasti. Reflexy reagovaly ve zlomku vteřiny. Svaly mě přemístily do nejpevnějšího rohu dříve, než do protější stěny udeřil klacek vržený jako kopí, který prolétl otvorem okna. To už mi z ramen spadl batoh a já ho vyhodil ze dveří tak, aby se koulel, aby polámal nějaké chrastí a zašustil ve vysoké suché trávě. Neznámý vrhač si musel myslet, že prchám z chaty ven. A podle zvuků nalevo se tam také přesouval, aby mi nadběhl. Rychle a bezlučně jsem sebral klacek a lezl ke dveřím tak, abych se útočníkovi dostal dozad, až půjde za mým batohem. Pic, řekl kanál a z úplně opačné strany naznačil úder druhým klackem. Ani na chvilku mi můj trik nespolkl holomek. Já hodil batoh, on hodil něco jiného, abych si myslel, že za ním běží. No jo, uznal jsem, stejná škola, co? Kohokoliv jinýho bych tím dostal. Jasně, uznal. Kohokoliv kromě legionáře a navíc štábního důstojníka. Morituri te salutant, parde. Písek je bílý, jak paže Danieli. Počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni. Morituri te salutant. Byl to pořád on, menší a dnes už podsaditý. Hlavu měl skoro holou a ve tváři pořád stejně drzý, vyzývavý, konvence nerespektující výraz. Podal jsem mu ruku a šel si sebrat svůj batoh. Jak jsi tu dlouho? Jen chvíli. Byl jsem nahoře na sedle, ale tam ještě nikdo není a řekl bych, že tam hezkých pár dnů nikdo nepáchl. V tomhle počasí jsou zalezlí ještě i turisti. Tak mi došlo, že legionáři půjdou starou cestou přes hřeben a přes Orion, když půjdou pěšky. Přijel jsi autem? Jo, ale nechal jsem ho v ostružně za hospodou. Tedy pardon, za tou ožárovkovanou automatovou hernou, co dřív bývala hospodou. Počkej, proč v ostružně? A nebo jinak, tu výzvu si poslal ty, ověřoval jsem si. Chvilku se tvářil jako sůva z nudlí. Ani náhodou. Zrovna se tě chci zeptat, proč jsi mi poslal výzvu. Aha, odtušil jsem. A proč jsem ji neposlal ze své adresy, co? Trochu jsem to tak předpokládal. Vypadá to, že jsme sem přijeli na výzvu, kterou jsme si měli vzájemně poslat, ale neposlali, což je dost divný a mý stařecký srdce to naplňuje podezřením a neklidem. Jo, souhlasil, ta výzva je falešná. Není tam uvedený svolavatel a není tam heslo, ale ten, kdo ji psal, to neví. Neví, že existuje něco jako přesná forma. Není to legionář. Chytré. Na kanálovi se zkrátka poznala stará Mungova škola. Musel uvažovat podobně jako já. Výzvu uposlechl, ale připadala mu divná a podezřelá. Nezavolal mi telefonem, aby si to ověřil. Věděl, že se tu něco bude dít. Něco, co nějak souvisí s námi a s legií jako takovou. Neodmítl výzvu a přijel. Jel také ihned, aby byl na místě co nejdříve a stihl si omrknout terén, než se dostaví další postavy dramatu či komedie, dle okolností. Jel z Litoměřic, stejně jako já, vyrazil ještě v noci, ale jel autem a dostal se sem o něco dříve, než já vlakem. Byl opatrný a proto přijel velkou oklikou. Nejspíš podél Vltavy na jih, pak přes Spísek a Strakonice. Přijel z úplně nečekané strany z východu. Auto nechal v Ostružně, převlékl se do Vandráckého a lesními cestami, aby nebyl k vidění na silnici, se dostal na sedlo. Je to divný, souhlasil, ale už dlouho jsem mimo. Pořádný Zrušo je přesně to, co bych z Rovinka potřeboval. Tak to jsme dva. Ta výzva je opravdu úplně jiná, než jsme si kdysi domlouvali. Vzpomínáš? Svolavatel chce zůstat inkognito, ale přesně zná některé detaily. Sraz na kotě 901, ne třeba na sedle. Nenapsal v kolik, ale ví, že my dva jsme kámoši, takže poslechneme a přijedeme, když nás vyzve ten druhej z nás. Dostali slídu. Nenapsal, že slída umřel, nebo kýho čerta se mu stalo. Napsal, že ho dostali, aby to působilo dojmem, že na nás na všechny někdo zaútočil, že slída byl první a třeba bude ten někdo chtít dostat i další, že je třeba se k tomu nějak postavit. A kdo ví, jestli je to vůbec pravda s tím slídou? Nikomu jsem ještě nevolal, neověřoval jsem to. Já taky ne, kývl, ale je to pravda. Koupil jsem ve Strakonicích v trafice po ránu nějaký plátek s místní krajovou přílohou. Je to tam, koukej. Tady, tělo známého místního podnikatele a provozovatele agroturistické farmy u Humpolce u Kašperských hor bylo nalezeno v pondělí kolem poledne u paty západní věže hradu Kašperku. Podle všech známek se farmář zřítil z vykýře věže a bla, bla, bla. A on spadnul z věže. Co tam pro pána dělal? Já nevím. Třeba jsi tam chodil strašit, ale jestli to cituješ přesně, mnohem zajímavější mi připadá informace o nálezu mrtvoly. V pondělí kolem poledne, která vyšla v pondělních novinách brzy ráno. Do hajzlu zbledl. Tohle mi vůbec netošlo, člověče. Ty jsi byl ten detektiv, že jo? Takže je ještě živej. Někdo nám oznamuje vraždu, kterou ještě nespáchal. Já bych odsud vypadnul. Jsme tu moc na ráně a hraje se tu moc divná hra. Dost lidí vědělo, že jsme jezdívali také na Orion. Souhlasil jsem. Jo, ale naberu vodu, nahoře jí moc nebude. Doufám, že potok je pořád čistý a že do něj slída nepouští chcanky od těch svých bizonů. Blíž a blíž mě vedou boty sváteční. Já do krajiny páteční chodím se tiše zouvat. Sraz byl podle záhadné mobilizační výzvy nahoře na vrcholku sedla, ne na Orionu. Kanál nechal nahoře zamaskovaný batoh a tady byl všude moc vzrostlý les. Špatné možnosti úkrytu a ze sevřeného údolí malý přehled. Za to ze sedla bylo vidět všade. Na celý široký kraj. Někdy při dobré viditelnosti až na vrcholky Alp na jihozápadě. Teď byla viditelnost mizerná a zvedal se ke všemu vítr. Jenže vrcholek sedla jsme znali jako své boty. Byly tam velké balvany, skály, jámy a dolíky, kam se dalo schovat i s ohněm tak, že nebyl odnikud vidět a hořel i ve větru. Byl tam ze tří stran hustý lesní porost a dala se odtamtud kontrolovat každá přístupová stezka z jakékoliv strany. A hlavně přes údolíčko byl ze skály na vrcholku nádherný a ničím nerušený výhled na protější mnohem nižší kopec a na něm na vesnici Humpolec, kam jsme kdysi jezdívali na oddílovou základnu a kde si slída později vybudoval svůj ranč a penzion. Vlastně bylo ze sedla možné přehlédnout téměř celý jeho majetek A někde tam dole, necelý kilometr ode mě, taky už 25 let žila a chodila i dýchala můra. Zahladili jsme stopy a vzali to rovnou lesem do stráně nad Orionem. Trasa šikmo vzhůru svahem směr východ nás musela dovést na vrchol sedla. Svah mi najednou nevadil, jako bych se znášel, jako bych z té magické Kelpské hory zas čerpal sílu a energii. Tak jako kdysi, když jsme tu běhali sem a tam, nahoru a dolů a prodírali se pralesem, skákali po kamenech suťových polí. Nesvolala to můra, staral se kanál. A co vůbec dělá? Pochyboval jsem. Neměla právo svolávat mobilizaci. Můra by se podepsala a napsala by víc informací. Nikdy by nenapsala, že dostali slídu, a nikdy by nepoužila výraz mobilizace. Ta by to opsala nějakým chytrým citátem, ale ne vlastními slovy. Tedy ta stará můra, když byla mladá. Třeba se změnila, zkoušel mě. Asi se změnila, souhlasil jsem. Já s ní nemluvil ani jednou. Ani jednou, úžasl? Za 25 let ani jednou? No jasně, to se dá pochopit, že ty jsi tu celý ty léta vůbec nebyl. Jo, přiznal jsem, nebyl. Ty, pokud vím, taky ne. Zpočátku, co se s Lídou vzali, jsem za ním jezdila spousta lidí. Někdo jim jezdil pomáhat s rančem a někdo tu pořádal mejdany. Science Orionu jsem přestal jezdit tak po 5-7 letech. Říkal, že Slída je arrogantní a začíná být moc na prachy. Se Slídou začali kluci mít nějaký konflikty. Spoustu starých kámošů už nechtěl znát. Později přestali jezdit i další. Slída prej po nich chtěl platit za ubytování, a to plnou cenu, jako když by byli jen turisti a zákazníci. No to víš, je zařízený na prachatý cizince a ceny nejsou pro našince nijak malý. Indiáni jako Marvin sem ještě nějaký čas jezdili, spíš asi za můrou, ale taky jsem slyšel, že s tím končí, že i ona mluví jen o penězích. Myslím, že jediný, kdo sem jezdil pořád, byl Atahualpa. Thor s maskou jen občas. Proto si tady 25 let nebyl, konstatoval a uškýbl se. Asi proto, přiznal jsem. Nejdřív byla krásná a mladá a všichni jsme si mysleli, že je to ta pravá. Že právě já ji dostanu a udělám šťastnou. Ale vzala si jeho. Pak přicházely zprávy, že oba zblbli, že se ženou jen za prachama a za majetkem a že se s nimi nedá už normálně mluvit a o starý kámoše už vlastně nemají zájem. Jen jako o platící zákazníky. Asi se mi takhle nechtěl vidět. Dovedeš si ji tak vůbec představit? Jako zazobanou, duševně placatou ženskou, která už nechodí pěšky ani nejezdí vlakem, jenom si všude vozí zadek autem a když potká starýho kámoše, přejde na druhý chodník. Jako ženskou, která tě bude soudit jen podle auta, ohozu a konta. Ženskou, která se už neusmívá a neřekne vtip, neumí být smutná ani veselá, jen počítá a na ksichtě má masku z nějakých šminek či co. Já ji miloval takovou, jaká byla dřív a miloval bych ji i jako starou bábu, ale ne takhle. Dodnes se mi o ní občas zdá sen, a když se mi zdá, tak mám celý den skvělou náladu, zpívám si a nic mě nerozhází. Jsou to nádherné vzpomínky a já o ně nechtěl přijít. A teď? Zastavil se. Teď už ten první důvod neplatí. Jsme staří a všechno je za námi. Naše cesty byly jiný a ona i já máme dospělé děti. Patříme jiným rodinám. Nic se nedá vrátit, a jakákoliv žárlivost je nesmyslná. Už nikdy s ní nemohu žít a nikdy spolu už nebudeme mít děti. Možná v nějakým jiným světě a čase. Někde úplně jinde a jindy, ale ne tady. Tahle možnost je tady uzavřena. Toužit po něčem, co je nemožný, jo, tak na to jsme specialisti. To je pravda, kývl jsem, ale byla tu taky spousta holek, který chtěli mě. Toužili po mně stejně, jako já toužil po muže. A já je nechtěl a vyhýbal jsem se jim. Obtěžovalo mě to. Vzpomínám si namátkou nejmíň na 5, 6 takovejch. Přitom to byly krásné holky a staly se z nich skvělý mámy. A já jim způsobil bolest a trápení a ani trochu mě tentokrát neznepokojovalo, jenže dneska si na ně občas vzpomenu a je mi líto. Ale ani trochu mě to tenkrát neznepokojovalo, jenže dneska si na ně občas vzpomenu a je mi líto, že jsem se choval hnusně. Nesu to jako dluh a není to usmířený. Já nejsem tvůj zpovědník, ani soudce, uklidnil mě kanál, ale jestli je Slída opravdu mrtvej, Můra je vlastně vdova, je volná. No a co? Já jsem ženatej a ta holka, co jsem měl rád, už pravděpodobně neexistuje. Odešla, zmizela a možná na mě někde čeká, nebo taky ne. Ale asi nastal čas lámání chleba. Možná je třeba pohřbít iluze a postavit se k tomu čelem. Celý život jsem tušil, že tohle přijde, že nic neskončilo a že se tomu budu muset postavit ještě jednou. Že se to musí uzavřít. Určitě ji chci vidět, než odsud odjedu. Dneska už vím, že tím o krásné vzpomínky nepřijdu. Jen mi to asi zase bude líto. Ty sny už pak mít asi nebudu. Dneska už ale vím, že pravda je lepší než iluze nebo dohady. Osvobozuje to. Samozřejmě, že mám strach, že tam naproti potkám jenom lakotnou povrchní a přízemní starnoucí ženskou, že si s ní už nebudu mít vůbec co říci. Ale když je ti přes 50, strach přestane být důvod a argument. Víš, co jsme kdysi říkali? Když se něčeho bojíš, jdi a sahni si na to. Tenkrát jsem si nedovedl představit, že bych měl prožít celý dlouhý život bez ní. Mít bez ní děti, stavět a zabydlet bez ní barák. Ale už jsem to všechno udělal a prožil bez ní. A šlo to. Byl to docela dobrý život. Dneska bych byl šťastný, kdybych věděl, že prožila život po svým, že se jí naplnily všechny sny a byla celý ty léta šťastná a na mě si ani nespomněla. Jen kdyby to byla pořád ona. Dneska už se umím jen dívat z dálky a radovat se, vidět a nebýt viděn, ale milovat a nebýt milován a vystačit s tím, to jsem se musel naučit sám.